Hello,
Hello,
ni
hello.
Puan Natasha binti Isa ke?
Yeah.
Saya daripada Inti Deras Baik Cawangan Segamat. Hari tu saya ada minta dekat Puan nak apa maklumat nombor telefon tempat kerja Puan dengan nombor emergency contact yang saya boleh hubungi. Sebab sebelum ni saya try hubungi diorang tapi tak dapat.
Oh ya ke? Apa ni? Sekejap saya telefon semua adik saya sebab dia orang dah tukar nombor telefon je.
Oh, dia tukar nombor telefon eh.
Nanti
Nanti
bagi
boleh
saya bagi balik.
nanti boleh tak Puan contact melalui WhatsApp sebab saya ada contact Puan dekat WhatsApp guna nombor ni.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih.